რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოში, ჩვენი მოუწყებლობა გრძელდება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბები, ახალ ეთერს დავუთმობ მარიამ ჭიაურელს, შემდეგ კი უხილავი ფარდაგერით პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისი საქალაქო სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა გიგი უგულავას გათავისუფლების საკითხზე. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს. ხორვატიის ტერიტორიაზე 6000-ზე მეტი მიგრანტი შევიდა. პეტრო პოროშენკო მოითხოვა სანქცირებულების სიიდან BBC-ს თანამშრომლების ამოხება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატის შუამდგომლობაზე, რომელთაც დაცვის მხარე ითხოს უგულავას გათავისუფლება საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე. საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა გიგი უგულავას არჩევანი, რომელიც მის წინასწარ პატიმრობას ეხებოდა. კერძოდ, საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. გიგი უგულავა კი უკვე 14 თვეზე მეტია წინასწარ პატიმრობაში რჩება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აღნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის საბოლოო და მისი შესრულება სავალდებულოა. მარგველაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეზე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს საერთო სასამართლოების მიერ. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს ამ გადაწყვეტილების ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში აღსრულების პროცესს.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. პოლიციამ ერთი პირი დააკავა ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საცხოვრებელ სახლთან გამართულ აქციაზე. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკავებულმა პირმა პაპუაშვილის სახლს პომიდორი და კვერცხები დაუშინა. აქციის რამდენიმე ათეულმა მონაწილემ პაპუაშვილი დაადანაშაულა კონსტიტუციის დარღვევით თავისი მეგობრის გიგი უგულავას სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებაში. ხორვატიის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის ტერიტორიაზე ამ დროისთვის შესულია 6000-ზე მეტი მიგრანტი. მიგრანტებმა 16 სექტემბერს შეცვალეს ბალკანეთის მარშრუტი, მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა ჩაკეტა სერბიასთან საზღვარი. სერბიაში მყოფ მალტოლვილებმა ამის შემდეგ ხორვატიას მიაშურეს. იქ მათ რეგისტრაციის შემდეგ იღებენ დედაქალაქ ზაგრებთან მდებარე ცენტრებში. ჯანდაცვის მინისტრის სინის ვარკას განცხადებით, მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში 20000-ზე მეტ მიგრანტს მოელიან. ხორვატიიდან მიგრანტები სავარაუდოდ სლოვენიას მიაშურებენ, ავსტრიისა და გერმანიისკენ მიმავალ გზაზე უმრავლესობას გერმანიაში დარჩენ ასურს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის უშიშროების საბჭოს დაავალა სანქცირებულების ახალი სიიდან BBC-ს სამი თანამშრომლის სამოხება. ამის შესახებ ტვიტერით იუწყება პრეზიდენტის პრესმთივანი სვიატოსლავ ცელჰოლკო. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციის სამი წარმომადგენელი შეყვანილი იქნა სანქცირებულების სიაში, რომელსაც პოროშენკომ ხელი მოაწერა 16 სექტემბრის საღამოს, მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ლიდერებმა გამოაცხადეს თარიღი, როდის აპირებენ არჩევნების ჩატარებას. კიევი უკანონოდ მიიჩნევს ამ არჩევნებს. ჟურნალისტებისთვის დაწესებული სანქციები ითვალისწინებს უარს უკრაინის ტერიტორიაზე შეშვებას. ყირიმელი თათრები აპირებენ უკრაინიდან სურსათის და სხვა ნაწარმის იმპორტის დაფლოკვას ყირიმში, რომლის ანექსიაც შარშან მოახდინა რუსეთმა. ყირიმელი თათრების თვითმართველობის ორგანოს მეჯლისის თავმჯდომარე რეფატ ჩუბარომა, რომელიც ამავე დროს უკრაინის პარლამენტის წევრია, 16 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ გრძელვადიანი ბლოკადა 20 სექტემბერს დაიწყება. ჩუბაროვის განმარტებით ყირიმში არ შეუშვებენ სურსათით და სხვა ნაწარმით დატვირთულ ტრაილერებს. ბლოკადას, რომელიც სამ ავტომაგისტრალზე დაწესდა, ება კოორდინირებას გაუწევენ ქალაქ ჩონგარიდან, რომელიც ყირიმის მახლობლად მდებარეობს. ბაღდადში უცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ორივე აფეთქება მიმართული იყო პოლიციის ბლოკპოსტების წინააღმდეგ. დაიჭრა 30-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უპირისპირია.
Mariam Tjavreliqo mikrofontan, man sakartvelos da msopolios akhali ambebi gagatsnot. Chveni maoqrebloba gzeldeba, anu iqreba ukhilavi parada Pragashi mikrofontan aris Okhrobi Rukhadze. Разносвалеба ухлова пардаши гзелдеба ჩვენი ციკლი უცხოეთში მსხოვრები საქართველოსთან წასული მხატვრების ხელოვნების შესახებ ჩემი საქმიანობა რეალობის გააზრება გვითხრა გიორგი ტაბატაძემ ამსტერდამში მსხოვრებმა ხელოვანმა ამ საუბრის დასაწყისშივე მან უარყო რომ ის როგორც ხელოვანი ადამიანებს არ ეხმარება მასალა რასაც გიორგი ტაბატაძე იყენებს მას უადვილებს იმის გააზრებას თუ რა დროში ვცხოვრობთ და ამ დროში საკუთარი თავის პოვნას. თბილისის სამხატრო აკადემიაში მიიღო ბაკალავრის, შემდეგ მაგისტრის ხარისხი ქანდაკებაში. მშობლიურ აკადემიაში 2006 წლებში იყო პროექტის ქანდაკების ახალი ფორმების პროფესორი ასისტენტი. არის ამსტერდამის ხერით რიტველდის სამხატრო აკადემიის მაგისტრი, იქვე იყო სტუმარი დოცენტი, იქვე ისწავლა ასპირანტურაში. გიორგი ტაბატაძე ავტორია ერთი ტექსტისა პროექტისა, მონაწილეობა აქვს მიღებული გამოფენებში ნიდერლანდში, გერმანიაში, ჩინეთში, თბილისში. რისთვისა სხვა მედიის პროდუქტის მასალად გამოყენება საჭირო. გარე სამყარო ან საკუთარი თავი ხომ არ უნდა იყოს სხვა მედიის შუამავლობის გარეშე შემეცნების ობიექტი. აი, დაახლოებით ამ თემით დავიწყეთ ჩვენ ეს საუბარი.
არ მჯერა სიმართლე რომ გითხრათ, ეს აუთენტური საკუთარი თავის გამოხატვის და რაღაც საკუთარ თავში ჩაღრმავების და იქ რაღაცა საგანძურის პონის. ჩემთვის ხელოვნება ზუსტად ის არის, რომ ჩემს გარშემო გავიხედო, თქო, დავინახო რა რეალობა არის, რა სიტუაცია არის და ეკინა გამომდინარე შევმეცნო საკუთარი თავი, ხო, თქო, ასე შეიძლება ითქვას. ამიტომ ჩემთვის ინტერპრეტაციას უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე საკუთარი თავის რაღაცა ისეთ აუთენტურ გამოხატვას. ამიტომაც არის რომ ძალიან ხშირად ვიყენებ ასეთ მასალებს გარედან, ზოგადად კულტურიდან, მედიიდან და ამის შემდეგ ინტერპრეტაციას ვახდენ და საკუთარ ინტერპრეტაციის გარკვეულ ჩარჩოში ვაქცე. და ამას თავაზობ შემდეგ ნახვას. ეს არის ზოგადად მეთოდი, რასაც მთელი ჩემი მხატვრობა ეხმნება.
ეს რატომ არის მას ხელოვნება? ეს რაღაც უფრო ფილოსოფია ხო არ არის? თქვენ თავს წერა მითხარით ხელოვნება ეს არის და ეს არის. რა განსხვავება აზროვნებას, ფილოსოფიას, დაკვირვებას, ანალიზს და ხელოვნებას შორის თქვენ შემთხვევაში?
კარგი კითხვა, ოღონდ ძალიან რთული კითხვა, ეს ვიზუალური მასალის გარეშე ალბათ ძალიან ძნელია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რა განსხვავებაც არის გარკვეულწილად რაღაცა პოეზია იმაში, რაც იმ კითხვაში და იმ ინტერპრეტაციაში რასაც თავაზობ მაყურებელს. და იმედია რომ ჩანს, ანუ რაღაც არ მგონია რომ რაღაცა მშრალი მასალის კიდე უფრო მშრალი წაკითხვა არის. მე მგონია რომ ამ წაკითხვაში, ამ მასალაში, ამ მასალის წაკითხვაში არის გარკვეული პოეზია, რაღაცა გარკვეული აზროვნების აქტი და მე მგონია რომ ეს სწორედ ეს არის ხელოვნება, არ ვიცი, ჩემთვის, ხო, რა თქმა უნდა. გარკვეული კითხვის აქტი არ არის ეს ინერტული კითხვის აქტი, რომ რაღაცა ინფორმაციულ ეპოქაში ცხოვრობ და ერთი ინფორმაცია ავიღე და მე გადავთარგმნე მეორე ინფორმაციაში და 2+2 არის 4. ანუ ვთქვით, რომ გარკვეული პოეზიაც იყო შიგნით და გარკვეული ჩემეული ხედვა ამ მასალის თუ ამ მოვლენების და ასე შემდეგ.
თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ზოგადად, აი, ხელოვნება, რა თქვა, აზროვნება, რაღაცა საზოგადოება და ამ ადამიანების მიერ დაანახვა ამ ხელოვნებისა, რაც მათ წესით თვალს უნდა უხელდეს სამყაროზეც, ხო? თბილისში ამ წუთში მიმდინარეობს გამოფენა ირაკლი ფარჯიანის მიერ დასურათებული მარკოზისა და ივანეს სახარებებისა. ეს ერთ-ერთი ამადგენი აი ამ მარკოზის სახარება თვითონ მხატვარმა აკინძა და დღესაც ნახავთ იქ ესე გადაშლილია და მისი ასლებია კედელზე გამოფენილი. მეორე ივანეს სახარება მხატვრის სიცოცხლეშივე თავის მეგობარს გიაგო კიროს ააკინძვინა, მას ენდოდა ააკინძვინა, შემდეგ ეს წიგნი დაშალეს და ახლა ნუ სხვა გვერდია გამოფენილი ჩარჩოებში ჩატარდა. ეს არის ერთი მოვლენა, რომელიც აი თბილისში ხდება. მეორე მოვლენა პირობითად ხართ თქვენ, რომელიც მისაწვდომია ხელოვნების მოყვარულთათვის ნებისმიერი მედიით, ნებისმიერი არა, ნუ ინტერნეტით, ხო? აი ამ სპექტრში ერთი უკიდურესობა შეიძლება ითქვას, საზოგადოება არის რაღაცნაირად რელიგიაზე ორიენტირებული, ამიტომ კომერციულად მოფიქრალმა ადამიანმა იფიქრა, რომ ეხა ფარჯიანი უნდა გამოვდოთ და რაღაცნაირად იქნებ გამოვცეთ კიდეც მისი ეს წიგნები, თუმცა როგორც გითხარით, ერთ-ერთი მათგანი დაშალეს კიდეც, უკვე არსებული მხატვრის პერიოდში შექმნილი წიგნი. ამ სპექტრში ამ ორ უკიდურესობებს შორის საქართველოს საზოგადოება როგორ მოძრაობს? აქვს მოძრაობის თავისუფლება? სად არის ადამიანისთვის, ასე ვთქვათ, ადგილი? სად არის ის ადგილი, სადაც მას თვალი აეხილება? იქ თუ აქ თუ ამაზე თუ შეგიძლიათ მიამბოთ?
არ ვიცი, სიმართლე რომ გითხრათ, მე მგონი რომ ჩემი აზრით მე ესე მგონია და დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ რაღაც ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს. რა მგონია რომ ვთქვათ, ის რომ ვთქვათ თანამედროვე ხელოვნება განვითარდა საქართველოში, ამან უნდა გამოიწვიოს ის, რომ სხვა რაღაცა სხვა ხელოვნების დარგები და მიმართულებები უნდა რაღაცა გაწიოს გვერდზე. მე მგონი რომ ყველა რაც უფრო მეტი იქნება, ვთქვათ, მით უფრო უკეთესი იქნება. ხო და არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, არ ვიცი ამაზე რა პასუხი უნდა გაქცეს. ნამდვილად არ ვიცი.
განსალუბოთ თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას ოქროპირ რუხაძეა პრა სტუდიაში მიკროფონთან. დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი ტაბატაძე. ამით განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში ცხოვრები ქართველი მხატვრების და ხელოვანების შესახებ. ამსტერდამში ცხოვრობს გიორგი ტაბატაძე. თუ მას კარგად მოუსმენთ, ბევრს შეიტყვით იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს, თუ ქსურთი ხილავთ, რას აკეთებს, ეწვიეთ ჩვენ საინტერნეტო გვერდს რადიო თავისუფლება წერდილი GE. იქ ნახავთ გიორგი ტაბატაძის ნამუშევრების გალერეასაც. გიორგი, თქვენ დაინტერესებულ ხართ ვაშლის თემით, ვაშლისა როგორც ასეთის და ამავე დროს როგორც Apple-ის, ანუ საკომპიუტერო ტექნოლოგიის ფირმის დასახელების, არ ვიცი რა უწოდო, შედარებით. ანუ ერთია Apple, როგორც კომპიუტერი, ასე ვთქვათ, არის ვაშლი, როგორც ძველი აღთქმიდან, ასე ვთქვათ, შემეცნების შეცდენის სიმბოლო. არსებობს კიდე მესამე ადამიანების ასე ვთქვათ წარმოდგენაში, რომ ნიუტონს თავზე დაეცა და რაღაცას მიხვდა. ერთ-ერთი საკმაოდ პრიმიტიული, მაგრამ რაღაცნაირად
ხო, ეგეც რაღაცა მითოლოგიის ნაწილია ნიუტონის
გარშემო. და არსებობს კიდე ერთი, არ ვიცი მე თქვენ რამდენად ახსენებთ თქვენს ნაშრომში ამას, მაგრამ მე მახსოვს ეს მიჩურინის ვაშლი. მიჩურინის ვაშლი თუ გნებავთ, აი კინოდან გასულ ერთ-ერთ ძველ ქართულ ფილმში არის ვაშლი მიჩურინის, მიჩურინის ვაშლი.
მერი იმ ყველა კითხვაზე ერთი პასუხი
დაგვა. მაგრამ თქვენთან ერთად ვაზროვნებ, ვცდილობ უფრო სწორად რაღაც ანალიზი გავაკეთო და ვფიქრობ, ხო არ იყო მიჩურინის ვაშლი რაღაცა სიმბოლო საბჭოთა იდეოლოგიის სურვილისა, გარდაექმნა ადამიანი და რაღაცა ვაშლისგან უკეთესი, კიდე უფრო უკეთესი ვაშლი გაეკეთებინა, რომელიც ყველგან იხარებდა და საერთოდ ვიტამინით სავსე იქნებოდა.
კი, უბრალოდ რატო დავავიწროთ, თქვა, თუ გავყვეთ, თუ გავყვებით მაგას, თუ დავავიწროთ და თქვა, რომ ზოგადად კაცობრიობას ახასიათებს, მარტო საბჭოთა კავშირს არა, რაც უფრო მოდიფიკაცია გაუკეთოს და კიდე უფრო და უფრო განავითაროს და აი ეს მეცნიერებას ხო ამის ავანგარში დგას. ხო და მე ვფიქრობ, რომ პრინციპში ისეთ ავანგარში დგას დღეს მეცნიერება, რომ საერთოდ ამის კითხვის ნიშნის ქვეშაც არ დგება. თქვათ, ისეთ რაღაცებს, ისეთ მიჯნებს მიაღწია მეცნიერებამ. თქვათ, კლონი რო ავიღოთ ან უამრავი რაღაცა რა, რომელიც გარკვეულწილად ადამიანის არსებობის რაღაც ლიმიტებს, კაცობრიობის ლიმიტებს ცდება. მაგრამ ამაზე ძალიან ცოტა არის დებატები და რაღაცნაირად მეცნიერება და ყოველთვის ესეთი მოთითლება, ხო, იდეალას რაღაცნაირად არავინ არ სვამს კითხვას, რამდენად შორს შეიძლება რომ წავედეს მეცნიერება. Apple-ში რაც იყო საინტერესო ჩემთვის იყო, რომ ის რაც საუკუნეების მანძილზე ადამიან კაცობრიობისთვის იყო, ჰქონდა ესეთი ნეგატიური კონოტაცია, ხო, ვაშლის ჭამა და ცდუნება, ანუ რაღაცა ცოდნით შეცდენ ადამიანის, ამ Apple-მა აიღო და გენიალურად შემოატრიალა და აი ეს ცოდნება გამოიყენა იმისთვის, რომ უფრო და უფრო მეტად მიეყვანათ ადამიანს თავის პროდუქტამდე. ანუ ეს ცოდნება გახდა, ყველაზე უფრო desired, არ ვიცი როგორ არის, მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ. ჩემთვის ეგ არის საინტერესო, რამდენად არის ეს იმიჯები და ეს icons, იკონები, რამდენად გამოხატავს ამ დროს, თავის დროს. ჩემთვის თქვათ აი ეს ვაშლის სიმბოლო, ცეპოლის სიმბოლო ზუსტად ეს არის. როგორ შეიცვალა ეს პარადიგმა, რამდენი ათასწლეული გავიდა, ხო, თქვათ ადამ და ევას მითიდან. ის ვაშლის სიმბოლო თანამედროვე ინფორმაციულ სამყაროში სულ ამოტრიალდა.
ვაშლზე მინდა გკითხოთ, გიყვართ ვაშლი როგორც ასეთი ხილი?
მიყვარს, არ მიყვარს, მაგრამ ვიცი რომ სასარგებლო არის, ამიტომ სხვა გზა არ არის.
არა, მე რატომ გეუბნებით, რომ აი ისევე როგორც ამ შემთხვევაში ამდენნაირი ვაშლი არსებობს, ხო, მიჩურინის, ნიუტონის, ადამის, ეფლისა, ხო, ამ თვითონ ასე ვთქვათ, ეფლისა როგორც რა ქვია, სიმბოლოს. ამავე დროს თვითონ საკუთრივ მე მგონი ამდენი სახეობა არც ერთ ხილს არ აქვს. აი, რამდენი ფერის, რამდენი ფორმის, რამდენი ყველგან ხარობს და ესეთი რაღაც უნივერსალური ხილია. ამაზე გიფიქრიათ, რომ ეს ვაშლი არის მაგალითად აი ჩვენ ევროპის კავშირში გვიწევს ცხოვრება გაცვლის ყველაზე უფრო ესეთი ეფექტიანი საშუალება. რომელიღაც ქვეყნებში წარმოებული ვაშლები გადააქვთ სხვა ქვეყნებში და იმ ქვეყანაში წარმოებული ვაშლები გადააქვთ აი იმ ქვეყნებში, საიდანაც ის ვაშლი მათთან მივიდა. იცით ამ პრობლემას?
არ ვიცი, უბრალოდ ალბათ ყველაზე კარგად ახასიათებს თუ ძალიან ისე წავედით პოლიტიკური მიმართულებით, ძალიან კარგად ახასიათებს დღევანდელი კაპიტალიზმის საერთოდ თუ უკუღმართობას თუ შეიძლება ბჭყალებში ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ ის რაც შეიძლება ლოკალურად იყოს მოხმარებადი და რაც უფრო ჯანმრთელი იქნება, ანუ რაც უფრო ლოკალურად მოიხმართ და უფრო ჯანმრთელი იქნება, ის თქვათ რაღაცა პროდუქტები მოაქვს ბრაზილიიდან ჩამოიტანონ თქვათ ევროპაში და პირიქით, ხო, რაღაცა სასწაული რაღაცები ხდება რა. ოდეს ვაშლის მაგალითი ხოდეს მეყვანეთ, მეგონი ძალიან კაი მაგალითია.
ჩეხეთში მაგალითად ჩვენ როცა აქ ჩამოვედით 90-იან წლებში, აქ ორი ვაშლი იყიდებოდა და იყო მართლა გემრიელი, მართლა კარგი, ვიცოდით როგორი ვაშლი როდის გამოჩნდებოდა ბაზარზე. რაღაც პერიოდში გაქრა ეს ვაშლი და ახლა ჩეხეთში არის საგანგებო მოძრაობა, რომელიც ასე ქვია მას, დაგვიბრუნეთ ჩვენი ვაშლი. იმიტომ რომ აქ ამ აქაურ ვაშლს რაღაცნაირად გზა აქვს გადაყობილი, კი იყიდება ხოლმე, მაგრამ ჩვეულებრივად აი სუპერმარკეტებში დევს უცხოური ვაშლი, ესპანური და იტალიური, რომელიც იქაურ ვაშლს, აი რომელიც იქ იყიდება და იქაურს საკუთრივ იქ მოკრეფილს არაფრით არ გავს. ვაშლიზე
დაგვიგულებ თუ არა, მაგრამ რაც არ უნდა დიდხანს იდოს ეს ვაშლი სახში, არ ფუჭდება. ვიცი, მომენტში ესე არის. არ ფუჭდება ეს ვაშლები, რო რაღაცა ცვილის ვაშლები ვიტარი. არ ვიცი რას უშვებიან.
ხო, აი ვაშლის თემა მას უთქვათ ლამის არის გაგვიტაცა. მაგრამ იცით ახლა ვაშლად და თქვენ ახსენეთ წეღან რომ აიკონ არისო ხო ეს ქართულად
ხატი ალბათ ხო
ხატები არსებობს ხატები და ასე ვთქვათ ამ ხატებს დავატარებთ იცლება მათი რაღაც ხასიათი შინაარსი თქვენი მიგნება ასევე მე მგონი თქვენი მიგნება მე სხვაგან ეს არ მინახავს აი ეს ტაჩ სკრინისა და აი ცნობილი რა ქვია მიქელანჯელოს ნამუშევრის ასე ვთქვათ ერთმანეთთან
ხო როცა ღმერთი თითით ხება ადამიანს ადამიანის შექმნის ფრესკაზე საუბრობთ
ანუ თითით ეხება, კი, თითით ეხება, რა ქვია, არსებას და მას რაღაცნაირად სული შეაებერება, ხო? აქაც ასეა. ჩვენ რაღაცა თითი შეგვიძლია შევახოთ ეკრანს და იქაც მასაც სული შეაებერება, ანუ ის იწყებს რაღაცა ჩვენთვის სასურველ რაღაცა მოქმედებას, ხო, ან სურათი გამოჩნდება, ან ტექსტი გამოჩნდება. და პლუს რა, და რას ამბობთ თქვენ ამას? ამას როგორ ახსნით, რას უშვებით ამას რა?
ეს უბრალოდ ჩემი რაღაცა გარკვეული კვლევის ნაწილი იყო ამ რაზეც ახლა ვსაუბრობ. ამას ეს ნამუშევარი არ იყო, ეს უბრალოდ იყო რაღაც ტექსტი კვლევა, რესერჩი ამ თანამედროვე ხატებსა, აიკონებსა და თანამედროვე ცხოვრების წესის ურთიერთქმედების შესახებ რა. და ერთ-ერთი მაგალითი იყო ეს მიქელანჯელოს ცნობილი ფრესკა, როცა ღმერთი თიცახებს ადამს და ის ადამი ცოცხლებს. ანუ ეს ჯაჯს რო გავყვეთ, რასაც ეს ბრენდინგი გვაძლევს, ხო? სამყარო შექმნა ისევე ადვილი იყო ღმერთისთვის, როგორც ჩვენთვის არის, თქო, ისეთივე სიადვილით უერთდებით თელ სამყაროს, ხო? ამ ტაჩ სკრინებით და აიფონებით და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცნაირად ისე არის შეფუთული და ისე არის აწყობილი მთელი სტრუქტურა რა ამ ტაჩ სკრინის, რომ აი ეს ღვთაებრივ სიადვილეს გვაძლევს რა, ამ განცდას ღვთაებრივ სიადვილეს და მე ამას მოძებს ეს არ ვიცი ქართულად როგორ გადავთარგმნა მალტ-ტასკინგ, ხო? თანამედროვე ცხოვრების პრინციპში ეგ არის რა, რომ თქვათ ეს მუდმივი მალტ-ტასკინგი, ანუ არ ვიცი რა, ალბათ დავტოვოთ ეს ინგლისურად, იმიტომ რომ არ ვიცი ქართულად როგორ გადავთარგმნა მალტ-ტასკინგი. და ეს მალტ-ტასკინგი უნდა ხდებოდეს აი ესეთი ღვთაებრივი სიადვილით რა. და მე ამიტომ მაინც დამაინტერესებს და ამ შეფარდება მამ მიქელანჯელოსა და ტაჩ სკრინის შორის, რომ აი ეს რაღაცა დღევანდელი ცხოვრების წესს ძალიან კარგად აღწერს რა ჩემი აზრით რა. ეს იყო მიზეზი რატომაც გამოვიყენე ეს შედარება.
გასაგრძნობლად ხდება ფარდაში დღეს თუმრავ თქოს ამსტერდამში ცხოვრები ქართული ხელოვანი გიორგი ტაბატაძე. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ გიორგისაკი შევთანხმდით, რომ მალტ-ტასკინგს ჩვენ არ ვუწოდებთ სხვას არაფერს გარდა ამ ტერმინისა, მაგრამ ეს მრავალ ამოცანიანობას ნიშნავს. ასე მერჩიეს შემა ანგლისტმა მეგობრებმა, მე გაგიმეორებთ, რომ გიორგი ტაბატაძე ამსტერდამში ცხოვრები ქართული ხელოვანია, რომელიც თავისებურად მუშაობს მედიასთან, ამუშავებს მედიას და მისგან ქმნის ხელოვნებას. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. Little lamps to down in a southern Harmony, get it on the plate, girl. Mama.
your head down. Mama, it was my bullet. Down, take me back to the rain. Back to the rain. I'm just coming out of the city in my brain. Don't take me back to the rain. Which side you're on? Na 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 na. Mama got a sharp chin. She loved a brown man. Then she built a bridge in the sheriff's van. She'd do anything to save her man. You see how all lives, they all cool. And her best friend is a sundress. But mama, it wasn't my bullet. Now I don't take me back to the rain. Back to the rain. I'm just coming out of the cell in my brain. Don't wanna take me.
Georgi, წერა ნახსენეთ თქვენ რომ აი მეცნიერები რაღაცას ასე ვთქვათ ხვეწენ აკეთებენ, რაღაცა ასე ვთქვათ ავითარებენ და ადამიანებს, რა ვიცი, სურვილი არა აქვთ, შესაძლებლობა არა აქვთ, რაღაცნაირად განიხილონ მათთან ერთად, ისინი რაღაცნაირად ამას მეორე მოიხმარენ, ხო? მე გახსოვთ თავიდანვე სიტყვა დახმარება ვახსენეთ და თქვენ რაღაცნაირად მომეჩვენა რომ არ მოგეწონათ.
არა, კი, არ მომეწონათ პირდაპირ.
ხო, მესმის, როგორ ფიქრობთ? თუნდაც აი ატომზე ხა ვილაპარაკეთ იმაზე რომ თითის შეხედვით ისეთ აქტ იმ მსგავს აქტს ჩავდივართ როგორც ღმერთმა ჩაედინა ატომთან დაკავშირებით როგორც ასეთი არავის უნახავს მაგრამ ყველა აღიარებს ყველა კი არა აღიარებენ მე და თქვენზე ბევრად უფრო ძლიერი მეცნიერები ხო რა ეს ხო არ არის იმის მანიშნებელი რომ ამ ყველაფერს არანაირი აზრი არ აქვს იმიტომ რომ ისეთი რაღაცებისას ჯერათ ანუ თუნდაც ამისა და თან ჯერათ იმ პრეტენზიით რომ დაგცინებენ შენ რო უთხრა ღმერთის მჯერაო მაგრამ თვითონ ჯერათ ბევრად უფრო უარესი ასე ვთქვა სისულელისა რატო ხართ თქვენ იმედიანად რომ აი ამ თქვენი რაღაცა ნაღვაწით არ ვიტყვი მე იმ სიყვას აღარ მოвихმარ, მაგრამ ადამიანებს რაღაცნაირად მაინც ხელს შეუწყობთ სამყარო სწორად დაინახონ. რატო გონიათ? ჩვენ ხო საოცრად უგუნური არსებები ვართ.
არ ვიცი, ხო მაგის იმედი სიმართლე რომ გითხრა არ მაქვს, რომ ვიღაცას რაღაცა ვინმე რამე თვალსაჩინო ხო, მე მგონი რომ მე უბრალოდ რასაც ვაკეთებ იმისთვის ვაკეთებ, რომ საკუთარ თავი გავიაზრო ამ ყველაფერში და რაღაც საკუთარი ადგილი მოძებნო და საკუთარი პოზიცია ვიპოვო ამ ყველაფერში, თორე ამის ილუზია არ მაქვს რომ რაღაცას შეცვლის ან უნებრივია ყოველთვის გინდა როგორც სხვა წარს რომ ნახველი ყავდეს და ყავდეს ადამიანი ან ნახველები რომელსაც ამ ყველაფრის ინტერპრეტაცია შეუძლია და საკუთარ თავში რეფლექსიაში დაეხმარება მაგრამ ამისი არ ვიცი მაგაზე მეტის იმედი არ მაქვს მე და რაც შეეხება მეცნიერებას ჩემი აზრით ჩემთვის უფრო პრობლემატური არ უბრალოდ საინტერესო ის არის რომ აი ეს მთელი ამ თანამედროვე სამყაროს პარადიგმა არის რაღაცნაირად მეცნიერება დგას ავანგარდში რაღაცნაირად ყოველას იმის იმედი აქვს რომ მეცნიერება დაგვიყვანს წინ და რაღაცა მეცნიერება არის იმის გარანტია რომ ჩვენ წინ მივდივართ მაგრამ მე მგონია რომ მეცნიერებას ბუნებრივად თავისი ადგილი აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს მაგრამ იმ ადამიანების კოლექტიურ აქტივობას, პოლიტიკურ აქტივობას, სოციალურ აქტივობას, მე მგონი ალტერნატივა არ აქვს. მეცნიერება მას ვერ ჩაანაცვლოს, ვერანაირი ტექნოლოგია ჩვენ ვერ მოგცემს უკეთეს სამყაროს. ხოდა მე უფრო ამასთან მაქვს პრობლემა, ვიდრე ვთქვათ სხვა რაღაცასთან.
უხედავ ფარდას უსმენ, თქვენ გიორგი დაბადაძე ჩვენი სტუმარი, ამსტერდამელი მხატვარი ხელოვანი, მასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეთ. მარიამ ჭეურელია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ შელობს თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატის შემოგმობაზე, რომელთაც დაცვის მხარე ითხოვს უგულავას გათავისუფლება საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს საერთო სასამართლოების მიერ. პოლიციამ ერთი პირი დააკავა ბათუმში, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საცხოვრებელ სახლთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე. ხორვატიის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის ტერიტორიაზე ამ დროისთვის შესული 6000-ზე მეტი მიგრანტი. მიგრანტებმა 16 სექტემბერს შეცვალეს ბალკანეთის მარშრუტი, მას შემდეგ რაც უნგრეთმა ჩააკეტა სერბიასთან თავისი საზღვარი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის უშიშროების საბჭოს დაავალა სანქცირებულების ახალი სიიდან BBC 3 თანამშრომლის ამოხება. უკრაინამ 16 სექტემბერს დაუწესა, ზოგ შემთხვევაში კი გაუხანგრძლივა სანქციები 400 ინდივიდს და 90 კომპანიას, მას შემდეგ რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა დანიშნეს ვადა უკანონო არჩევნების ჩასატარებლად. პირიბელი თათრები აპირებენ უკრაინიდან სურსათის და სხვა ნაწარმის იმპორტის დაბლოკვას ყირიმში, რომლის ანექსიაც შარშან მოახდინა რუსეთმა. ბაღდადში სულცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. ჩილეს ნაპირებთან მოხდა ძლიერი მიწისძვრა, რომლის შედეგადაც 5 ადამიანი დაიღუპა.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თქვენ მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას ხოლგურულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს სტუმრად ყავს გიორგი ტაბატაძე. ამით განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. გიორგი ტაბატაძე ამსტერდამელია, იქ საქმიანობს. მოუსმინეთ მას, ჩვენი საუბარი გრძელდება თემით, რომელსაც მიწი რომ ერთ-ერთი პროექტი წარმოადგენს, მედია გრაფიტი ერქვა ამ პროექტს.
ხო, ამ შემთხვევაში ჩემი სამიზნე ამ პროექტის მედია გრაფიტი რაც პროექტი იყო, ამის ჩემი სამიზნე იყო ზოგადად აი ეს გარდამავალი დროის პოეზია, რასაც ესე რომ უწოდოთ რა. ისეთი რაღაცები ხდებოდა ქვეყანაში და ხდება, რომელიც აი რაღაცა გარდამავალი დროის ფორმები რო ახასიათებს, ანუ ურთიერთ გამომრიცხავი რაღაცები ხდება მუდმივად რა. ერთ-ერთი მაგის ნიშანი იყო თქვათ აი თქვენ რომელზეც ლაპარაკობ, შეუძლებელი ტრაექტორია იყო სიუჟეტი, როცა ქუთაისში მეორე მსოფლიო ომის გმირებისადმი მიძღვნილი ეს მონუმენტი რო ააფეთქეს. ხო და ამ შემთხვევაში იყო მთელი საზოგადოება უკვე 20 წელია, 30 წელია რაც საბჭოთა კავშირში დაინგრა, ებრძვის ამ საბჭოთა მენტალიტეტს და გადაღებულ საბჭოთა მენტალიტეტს, რომ უნდა რაღაცნაირად გამოთავისუფლდეს, მაგრამ ყოველი აქტი ამ ქალის ნათქვამი, ამ მონუმენტის აფეთქება, რომ ვთქვათ, გვინდა რომ რაღაცნაირად ჩვენი ისტორიიდან აღმოფხვრათ, რომ როდესმე იმაში ვიყავით, რა ქვია, საბჭოთა კავშირის ნაწილი ვიყავით. თვითონ აი ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ჯერ კიდევ იმ სტრუქტურებში ვცხოვრობ და იმ მენტალურ ფორმებში ვცხოვრობ, რაც მაშინ არსებობდა. ხოდა ჩემთვის ეს უფრო საინტერესო იყო, ვიდრე თქვა ერთმა ადამიანმა რა თქვა ან მეორემ რა თქვა რა. უფრო აი ესეთი ფორმები მაინტერესებდა ვიდრე თქვა ერთი კონკრეტული ადამიანის რა თქვა. იქ იყო მეორე სიუჟეტი, თუ შეიძლება ორი ერთი წამეთ კიდე ერთი ორი სიტყვით კიდე სხვა სიუჟეტი შემიძლია მოვიყვანო, უფრო კარგად რო ახსნა რაზე იყო პროექტი. იყო ერთი სიუჟეტი კიდე, როცა მე მგონი 2005 წელს იყო, როცა იყო უსინათლოთა კავშირის შეხვედრა იყო და უნდა გადაეწყვიტათ რა უყონ ვთქვათ იმ ქონებასაც საბჭოთა კავშირიდან დარჩათ და მოხუცი თაობა იძახდა რომ მოდი პრივატიზაცია გავაკეთოთ, ძალიან გავყიდოთ და ახალი თაობა იძახდა რომ იქნება ჩვენ შევძლოთ ვთქვათ ჩვენვე გავუკეთოთ მენეჯმენტი ამ ყველაფერს. მაგრამ ყველაზე მთავარი და ტრაგიკული სასაცილო რა ვიცი, ყველაფერი ერთად იყო, რომ ამ მთელი ოთახი სავსე უსინათლო ადამიანებით ფიზიკურად უსწორდებიან ერთმანეთს. ეს სიუჟეტი ვნახე 2005 წელს. რასა ვარდების რევოლუციიდან ძალიან ერთი წლის მერე იყო დაახლოებით. რა თვითონ სიუჟეტსაც რო უყუროთ, აი ეს როგორ იმეორებს თქვა ეს მარგინალური ქართულ საზოგადოებაში ეს თქვა უსინათლოების აქტიურები არანია, ხო? როგორ იმეორებს თქვა ვარდების რევოლუციის დისკურს იმ ენას და თვითონ იმ დინამიკას, რომ ახალი თაობა ებრძვის ძველთაობას, თქვა ის ახალგაზრდა რევოლუციონერი, ასე დავარქვათ, როგორ მიიჭრება მიკროფონთან და როგორ უნდა რომ იმ მოხუც ლიდერს წაართოს მიკროფონი და ასე შემდეგ. ანუ მთელი აი ეს ვარდების რევოლუციის დიდი მასშტაბის რაღაცა მოვლენა როგორ თამაშდება პატარა მასშტაბის სოციალურ ველში. ხო და მე უფრო ესეთი რაღაცები მაინტერესებდა რა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით აი ეს ამ თავის დროს უფრო გამოხატავს რა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ არის სურვილი საზოგადოებაში განახლების და რაღაცა ახალი სიახლეების და გამოჯანმრთელების და მეორე მხრივ კიდე არის უზარმაზარი გარკვეული ბაგაჟი, რაც ამას ხელს უშლის და აი ესეთი გარკვეული ჰიბრიდული არსებობა არის რა. ამას ამ პარადოქსულ არსებობას ვეძახი ამ პარადოქსული არსებობის გარკვეული გამოხატვა მინდა და ამ მოზაიკებში. კიდე ბევრი მოზაიკებია, მაგრამ ნუ თქვა ორი ყველაზე ესეთი გამორჩეული რო თქვა, რა უფრო ყველაზე ადვილად რო ახსნას რისი გაკეთება მინდოდა.
ადამიანი ადამიანად რჩება, არის ბრძოლა რაღაც თითქოს წარსულთან, მაგრამ მოქმედებენ ისევე როგორც წარსულში, რისი დაიწყებათ უნდათ, აი ის იმათ მსგავსად და ასე შემდეგ. რაღაცნაირად აი ეს სიუჟეტი, როცა საბოლოო ჯამში რძალმა გადაწყვიტა დედამთილისთვის ეჩივე, რძალმა, რომელიც იმის გამო, რომ ის ქალიშვილი არ აღმოჩნდა, სახლიდან გააგდეს, ხო, როგორც მე სწორად მახსოვს, ის მიდის სასამართლოში, ანუ არ სხვენია, აღარ, ესე არ ეშინია, ხო, საზოგადოებისა. ეს რაღაცა უფრო ოპტიმიストური სიუჟეტია, ოპტიმიストური მოვლენაა აი ამ კონტექსტში.
ხო, არ ვიცი, მე უბრალოდ აი მართლა ყოველთვის ვერიდები აი ესეთი პოზიტიური, ნეგატიური, ოპტიმიストური, პესიმიストური კატეგორიების მინიჭებას, იმიტომ რომ იმდენი რაღაცა შეიძლება ამ სიუჟეტში დაიკითხოს ადამიანმა, თქო, ისევე როგორც ბრმების სიუჟეტში, ისევე როგორც თქო, თემ მონუმენტ საფეთქების სიუჟეტში, რომ ძალიან გავაღარიბებ თუ თქვა ასეთ რამ, ასეთ კატეგორიებში შევსოთ. უფრო აინტერესებდა ის, რომ ერთი მხრივ არის ძალიან სასოციო სიუჟეტი, მეორე მხრივ არის ძალიან ტრაგიკული, რომ ერთი მხრივ არის ძალიან არის როგორ გითხრათ რა, სიმპტომატური, იმიტომ რომ გამოხატავს იმ დროს რა, როგორ უნდა ადამიანს რო თქვა ინსტიტუციებს დაეხნოს, ინსტიტუციების მიმართულებით წავიდეს და არა თქვა ნათესაურ ოჯახური კავშირების. ამიტომ ერთი მხრივ ძალიან სიმპტომატური იყო რა, ჩემს რო უყურე ძალიან რაღაცა ვიფიქრე, რომ აი თავის დროს მართლა მაგად გამოხატავს. მაგრამ მეორე მხრივ სასწაულად სასოციოა, რომ როგორ გინდა ხა ერთი წლის მერე დაამტკიცო თქვა ამ დამდღეს ქალიშვილი იყავ თუ არ იყავ. და საერთოდ ამ ქალიშვილების გამო ვიღაცის სახლიდან გაგდება და გამოგდება საერთოდ სასწაული რაღაცა არის, ხო? მაგრამ აი ეს ყველაფერი ერთად რო ექცევა ერთ სიუჟეტში, აი ამ სწორედ ამიტომ ავარჩია ეს სიუჟეტი რა. და ამიტომ ფიქრობ, რომ აი ეს პარადოქსული და თავისი დროის იკონოგრაფია თავისი დროის ყველაზე მეტ კარგად გამოხატავს.
გასაგრძელებლად ხილავარდას ოსმენ თქვენ, ჩვენი სტუმარი გიორგი ტაბატაძე, ამსტერდამელი, ამსტერდამში მცხოვრები მხატვარი, გვესაუბრება თავის პროექტებზე. ერთ-ერთი მათგანი, ანუ როგორც თვითონ თქვა, ძალიან პროექტი არ არისო, ეს მისი გატაცება შედარებით მდარე ფილმებში მარგალიტების ძებნა შეიძლება უწოდოთ მას. ის ამბობს, რომ ბრილიანტების ძებნაო, მაგრამ იყოს მარგალიტები. გიორგი ტაბატაძე ხანდახან ასე ვთქვათ კინო მცოდნეობაში იჭრება ხოლმე, კინო კრიტიკაში და კინოფილმებზე თავის ასე ვთქვათ აზრებს გამოხატავს.
ხო, 4 ფილმი გაქცევაზე არის, კიდე ცალკე პროექტს ვერ დავარქმევ, ჩემი ასე ვთქვათ გატაცება, რომ ვთქვათ ისეთი ფილმები მოძებნა, რომლებიც აი ჰოლივუდის ფილმებად იწლება და არავინ სერიოზულად არ უყურებს და შემდეგ ამაზე ავაწყო, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ამაზე დავაწყო მთელი კვლევა თქვა რა. ხო და ეს იყო, ესეც ასე იყო აწყობილი, 4 ფილმი ავიღე და თქვა 4 სხვადასხვა მეთოდი არის ამ 4 ფილმში. თუ როგორ გაიქცევა მთავარი გმირი საკუთარ თავს, თუ საზოგადოებას, თუ ასე შემდეგ რა. უბრალოდ ხა ამაში რომ წავდე მართლა მთელი დღეს არ გავჩერდები, თორემ ძალიან ჩემთვის ძალიან ისეთი საყვარელი თემა არის ფილმების კითხვა და ფილმების ინტერპრეტირება და ასე შემდეგ. წერა ფილმებზე. განსაკუთრებით აი ჰოლივუდის ფილმებზე რა, ესეთი რასაც კიჩურ ფილმებს ეძახიან.
შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ საზოგადოებისთვის, რა ვიცი, ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, შედარებით უფრო, რა ქვია, დახვეწილი გემოვნების საზოგადოებისთვის, რომ არ არის მოწონებული ფილმი, იმაშიც კი ცდილობთ რაღაცნაირად აღმოაჩინოთ რაღაცა, თქვენ მასალად აქციოთ.
კი, კი, მე ვიძახი, რომ იმას გავს რაღაცა ნაგავში, რომ ბრილიანტებს ეძებს და ახლობით ესეთი მიდგომა მაქვს. თუმცა მგონია, რომ მართლა ძალიან კაი ფილმებია, თუ ვინმე მართლა ისე შეხედავს. ხანაერი თვალეთ.
რა განსხვავებაა თქვენთვის აი ფილმს, როგორც ასეთ, მხატვრულ ფილმს და აი სიუჟეტებს შორის? ის სიუჟეტები ხო ფილმებია, ისინი, ну, თქვა, დოკუმენტური ფილმიც არ არის, მაგრამ აი რაღაცნაირად ცხოვრებაშია გადაღებული, თუმცა იმასაც ოპერატორი წავიდა, რეჟისორმა, ჟურნალისტმა უთხრა ესა და ეს გადაიღე და ძალიან ხშირად რაც სურს იმ ეფექტს აღწევს, ხო, იმას აჩვენებს, რაც სურს. ის მიხედვით არჩევთ, რატო ისევთ ხან იმას და ხან იმას, თუ არის ამაზე ლაბორატორიის შესაძლებელი?
კი, არა, უბრალოდ ისის ერთი კიდე საერთო ნიშანი რაც აქვს, რომ ყველგან არის ნარატივი, ამ სატელევიზიო სიუჟეტებშიც ნარატივი არის და ამ ფილმებშიც ნარატივია. უბრალოდ სხვადასხვა მედიუმები არის ჩემთვის, რა ვთქვათ, მე ფილმებზე ძალიან მიყვარს წერა და ამათი ინტერპრეტაცია და ამათი კითხვა რა ამ ფილმების. რა შეეხება ამ თქვენაც ახსენეთ ეს წინაზე რაზეც ლაპარაკობთ, ფილმების სიუჟეტი, სატელევიზიო სიუჟეტი, რომელიც ჩემ პროექტში გამოვიყენე, ეს უბრალოდ ხატრული ის იყო, რა ქვია, ეს იყო მთელი პროექტი რა, რის გარშემო წაეწყო მთელი, თქვათ, ამ 10 მოზაიკა ქალაქში და მე რეტურები გავაკეთე ქალაქში ამ მოზაიკების გარშემო და თქვათ, დავდიოდი და საუბრობდით ამ ჩვენი დროის პოეზიაზე, გარდამავალი დროის პოეზიაზე. ავტობუსი ხოთა შორის ისეთი დანგრეული ავტობუსი ქალაქში რო დადიან, ეგეთი ავტობუსი ვიქირა. ხო და დავდიოდით ეს ფატრები და ღვინო ქონდა ავტობუსში და თან ვსაუბრობთ და თან საუბრობთ ხელოვნებაზე. მოკლედ რის თქმა მინდა, რომ ეს სულ სხვადასხვანაირად პასუხობ ამ თითოეულ იმას. ეს იყო არტისტული პროექტი, ფატრული პროექტი, რაც გავაკეთე. ხო, აი ეს ფილმებზე რო ვსაუბრობთ, ეგ უბრალოდ კვლევის ნაწილი არის რა, ამაზე უბრალოდ წერ და კითხულობ და ასე შემდეგ.
კინოზე ამბობთ თქვენ, რა კინოს მაინტერესებს ისეთი ფილმებისაც კი, რომლებიც თავისთავად არ არის მოწონებული, მაგრამ მაცით რაღაცას პოულოფო და ასე შემდეგ. მერე თქვენ თვითონ კინოს არ აკეთებთ ამაზე, ხო? კინოზე კინოს არ აკეთებთ, არამედ კინოზე იწყებთ წერას, ანუ ხდებით მწერალი, ხო ასეა? ლიტერატურა თუ არის ასევე თქვენი, ასე ვთქვათ, მასალა, ლიტერატურა დაწერილი თუნდა, რა ვიცი, მოთხრობა იქნება თუ რეპორტაჟი, რომანი, რა ვიცი, რომელიმე დიდი მწერლის ნამუშევარი.
არა, ლიტერატურა ყოველთვის მარტო ესე სიამოვნების კატეგორიებში არის, მარტო რაღაც მარტო სახში ჯდომის და კითხვის ის არის, რა ქვია. ლიტერატურას პრინციპში როგორც ასეთია ეს ხელოვნებაში არ ვიყენებ, ლიტერატურას ვთქვი, უფრო წავიკითხო და უსიამოვნო და უცხენო ყველაფრიდან.
აი, ესე ლიტერატურა დასვენების ასე ვთქვათ საშუალებაა და კინო არა.
დასვენება ცუდი სიტყვა არის, რაღაც არასწორი სიტყვა. უბრალოდ ლიტერატურაში ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად სიამოვნებული ვიყო, ალბათ. და კინოში ამ სიამოვნებასთან ერთად კიდე არის ეს პროცესი, რა, კითხვის პროცესი და მე ამ იმის დაცნახე იმის ანალიზის პროცესი და მე ამ ყოველთვის უცხოზე გადმოტანის პროცესი და ვთქვათ, ერთი ფილმის დაკავშირებობ მეორე ფილმთან, რომელსაც შეიძლება საერთარანაირი კავშირი არ ქონდეს. ერთმანეთთან ერთი შეხედვით. მაგრამ როცა დაიწყებ, თქვათ, ამ კვლევის პროცესს და შედარების პროცესს და წერის პროცესს, მე უამრავი რაღაცა ჩნდება რა. კიდე ერთ რაღაცას მეორე რაღაცა მოძდოს და გაცილებით უფრო საინტერესო ხდება, თქვათ, კვლევის და წერის პროცესი. ამიტომ, ну, რა სხვანაირი დამოკიდებულება ბუნებრივია, კი, კითხვისადმი და კინოსადმი.
Thank you. before. We got no doubt at all aboard. You should give us a chance, cause we're all victims of circumstance. We've had it pretty tough, but that's okay, we like it rough. Let's settle the score, survive the rest into world war.
სამხატვრო აკადემიაში ვისწავლეთ ხო მაგისტრატურა და ამთავრეთ აპირებდით რომ მხატვარი გამოსულიყავით თუ თავიდანვე ასე ვთქვათ აი ესეთი ტიპის მასალით მუშაობა იყო თქვენი განზრახვა ხო
ა ჩვენ გქონდა ძალიან ესეთი აქტიური ჯგუფი აკადემიაში სწავლის დროს ერქვა სტუდენტური ფორუმი და იმასთან ერთად რომ აქტივისტური ჯგუფი იყო ცდილობდა რომ ვთქვათ სტრუქტურები შეეცვალათ ზოგადად სწავლების წესი და ასე შემდეგ. სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც ძველი საბჭოთა კავშირის დროინდელი რაღაცა გადმონაშთი იყო, რომელიც არც იმას პასუხობდა, თქო, რაც საბჭოთა კავშირში იყო და არც თანამედროვე ცხოვრებას. ამასთან ერთად კიდე იყო ძალიან აქტიური ესეთი მხატვრული ცხოვრების წესი რა, ანუ რაღაცნაირად იმ თანამედროვე ფორმების მოძიება, რასაც თქო, სამხატვრო აკადემიაში არ გვაძლევდნენ. ჩვენ თვითონ ვსწავლობდით და აკადემიაში ვსწავლობდით იმას ჩვენი პროფესორებისგან როგორი მხატვრები არ უნდა ყოფილიყავით. თქო, ამაზეც ალბათ მადლობა გვაქვს სათქმელი, იმიტომ რომ ეგაც სწავლების პროცესია. როცა იცი როგორი მხატვარი არ უნდა იყო. ალბათ ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო და არა, თავიდანვე ვიცოდი რომ თქვათ თანამედროვე მხატვრობაში მინდოდა მომესინჯა ჩემი თავი.
მათ ამ თქვენს პროფესორებს გაცნობიერებული ჰქონდათ რომ ამასეთ ასე ვთქვათ სამსახურს გიწევდნენ თუ ეს ასე ვთქვათ თქვენთვის უფრო თქვენთვის ხდებოდა ეს
არა ნუ მე მგონი კარგად იცოდნენ როგორ დამოკიდებულება ჰქონდა ჩვენ მათ ამბარა არა უბრალოდ ესეთი მიდგომა იყო იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცოტა იყო ადამიანი ესა პროფესორი ხატვარი ვისაც შეიძლება რომ რაღაცნაირად სწორება ქონოდა ან რაღაცას შეიძლებაოდა ვისგანაც შეიძლებაოდა რაღაცა გვესწავლა რა. მაგრამ მეორე მხრივ ამას მარტო ნეგატიურად არ ვიცახი, ამას ამ პოზიტიურის ფარეც აქვს, იმიტომ რომ თქვათ რო უყურებ აქ ჰოლანდიაში რითვოლდეს აკადემიაში ანუ ესეთი ყველაფრის მიღების, ანუ ესეთი ნეგატიური სწავლების ის არ არის. მე ვფიქრობ ძალიან დიდი დანაკლისი არის რა, იმიტომ რომ დამშოვანია იცოდე ვინ არ გიყვარს და ვინ არ მოგწონს და ვის წინააღმდეგ მიდიხარ რა. ამასაც მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმასთან თუ რა იმის პონაში თუ რა გინდა და საითკენ მიდიხარ.
და ხატვას როგორც ასეთ სწავლობდით, აი თქვენ ხა
რაღაცნაირად
არტისტი მხატვარი ხართ და ამ ხელ გიმუშავეთ, მუშაობთ აი ხა თქვენს დღევანდელ საქმიანობაში ძალიან კონკრეტულად ხელით რაღაცის შექმნა როგორ როლს თამაშობს?
მე მოქანდაკება და ქანდაკებას კი პოლტის მასალასთან გვაქვს საქმე. სხვათა შორის შეიძლება ესეთი გარეთ თვალიდან არაპროფესიულია ადამიანი რომელიც ხატვარი არ არის, აი ეს მოზაიკები მოეჩვენოს რო თქვათ ძალიან მარტივი გასაკეთებელია, მაგრამ ძალიან დიდი მუშაობა ჭირდება სწორედ იმ მასალების პოვნას, რომ ზუსტად გამოხატოს ის ასმა გამოხატოს და ტექნიკურად იმ მასალაში გადმოვიდეს რა მასალაში უნდა გადმოვიდეს. ამიტომ ჩემთვის ესეთ ფიზიკურ მუშაობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს მატერიალი, ზუსტი მატერიალის პოვნა, იმისა რა, რა მატერიალმაც აი ეს რაღაცა იდეა უნდა გამოხატოს. ამიტომ ძალიან დამეხმარა ვთქვათ ის ხელოსნობის ეს ელემენტები რაც ვთქვათ თბილისში ვისწავლე. და ძალიან ხშირად ვთქვათ შორს აკაურ აკადემიაში არ არის. ძალიან ხშირად ადამიანებმა შეიძლება ლურსმის შარჩობა არის. თუმცა არის შემთხვევები როცა შეიძლება 10-ჯერ უფრო ჩემზე ტექნიკურები იყვნენ.
მასწავლებლების თემას მინდა მიუბრუნდე. თქვენ ბრძანეთ რა აკადემიაში გვასწავლიდნენ, მადლობელი ვართ მათი და ასე ვთქვათ ის რაც მიაღწიეს მათ შეიძლება მათ და უნებურად ასე ვთქვათ ძალიან ჩვენთვის გამოსადეგიაო. ჰოლანდიაში ასე არ არისო. და მე რა თქვით თუ შეიძლება ამაზე ოდნავ მეტი ვილაპარაკოთ. დასანანია რომ ასე არ არისო. ანუ აკადემიაში როგორც იყო თბილისში ის ასე ვთქვათ უფრო მეტი ეფექტის მომტანი იყო და ვთქვათ მანდ არა?
არა, იმის თქვა არ მინდა რომ ვთქვათ ქართული მაშინდელი განსაკუთრებით 90-იან წლების და 2000-ის დასაწყისის აკადემია უკეთესია ვიდრე ვთქვათ დღევანდელი რუსეთის აკადემია. მაგას ვერ ნუ ძალიანაც რომ მინდოდეს ვერ ვთქვი ბუნებრივია. უბრალოდ მე რასაც ვამჩნევ ძალიან ჩემი დაკვირვება რაც არის ძალიან ცოტა არის აი ეს ნეგატიური ელემენტი რა ამ სწავლებაში და საერთოდ ცხოვრების წესში ძალიან ცუდი ტონია რომ ნეგატიური ადამიანი იყო ან ნეგატიური რაღაცისადმი ესეთი დამოკიდებულება კონდეს ნეგატიური. ამიტომ ხატრები როგორც წესი უფრო ესეთი ესე იმასა ისდებიან უფრო ესეთი განათლების სისტემა არის რომ უბრალოდ აი შენი თავი გამოხატე რაღაცები ისწავლე და პედაგოგიც ახელს შეუწყობს რამდენადაც შეუძლია რა გააჩნია მის კვალიფიკაციას მაგრამ აი ესეთი თქვათ აი ესეთი დიალექტიკა თუ ესე დიდი სიტყვა რომ გამოიყენა თქვათ რაც ჩემსა და თქვათ ჩემ პროფესორს შორის იყო ან ჩემ თაობასა და ჩვენ იმ პროფესორებს შორის იყო თქვათ ესეთი ურთიერთდაპირისპირება ნაკლებად არის რა ხო და ამ დაპირისპირებაში მე ვფიქრობ ძალიან ბევრმა მხატვარმა მე ვისაც ვიცნობ ძალიან ბევრი რაღაცები ისწავლა რაც თქვათ აკაურ აკადემიაში ნაკლებად არის და მე ვფიქრობ რომ აი ეს ამ თანამედროვე ცხოვრების წესიდან ამ ნეგატიური ელემენტის წასვლა თქვათ ამ საგანმანათლებლო ცხოვრებიდანაც თქვათ მეთოდიდანაც ამ ნეგატიურობის წასვლა მე მგონი არ არის კარგი ბევრი რაღაცა იკარგება რა
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეიძლება უხილავი ფარდა გრძელდება. მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ მომავალ კვირა დღეს თავის საღვიურო ჩანაწერებს ჩვენს ეთერში რადიო თავისუფლების ეთერში წაგვითხავს ნატალი პატარიძე, ხელოვნებათმცოდნეა ის ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი. გახლავთ, უხილავი ფარდა კი გრძელდება. გიორგი ტაბატაძეა ჩვენი სტუმარი ამსტერდამში, ცხოვრები ქართველი ხელოვანი. უცხოეთში ყოფნა თქვენნაირი მხატვრისთვის, არტისტისთვის, ხელოვანისთვის აუცილებელია თუ შეგეძლოთ მშვენივრად საქართველოსშიც გეკეთებინათ იგივე საქმე. ამას მე არ გეკითხებით უბრალოდ რა სამშობლოში დაბრუნების და არ დაბრუნების გამო. როცა გსურ დაბრუნდებით, როცა არ დაბრუნდებით, ხა ეს ასე ვთქვათ არავის საქმე არ არის. გეკითხებით მხოლოდ აი ამ სიუჟეტების აღების და ვთქვათ აი ამ რაღაცა მასალის მოხმარების. საქართველოს თემატიკა არის თქვენთვის, ხო, მნიშვნელოვანი. ფიქრობთ აი რაღაცნაირად იქაურობაზე თითქოს. ენასთან რომ მუშაობთ თქვენ, რომ გიწევთ აი ენობრივი მხარეა მნიშვნელოვანი თქვენს ნამუშევრებში, ხო, ტექსტი, სიტყვა. აი ამ შემთხვევაში ხო არ გაქვთ იძულება რომ ინგლისურად იმუშაოთ? ხომ არ ისურვებდით თქვა სხვა ენაზე ან სხვა სამყაროსთვის? ახლა ინგლისური უნივერსალურია, მაგრამ თუნდაც იგივე საქართველოში ძალიან ცოტა ხალხი ასე ვთქვათ მოიხმარს მედიუმს, რომელიც ინგლისურად არის. აი ეს ხო არ გადარდებთ ან ხო არ ფიქრობთ ამაზე?
არა, პირიქით მე ძალიან ისეთი გავრცელებული ხუმრობა მხატვრებს შორის რა, რომ თუ ინგლისურად არ ლაპარაკო მხატვარი არ ახარ დღეს. დღეს ამდენ გარემოში და აღარ გულწრფელად მართლა ეგრეს არის, მაგრამ მე პრინციპში მე ჩემს პრობლემა არ არის ეგ საერთოდ. მგონია რომ იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უკავშირდები ამენით, რაც ვთქვათ, მაგრამ მარტო ქართული ენით ვერ დაუკავშირდები და მთელ სამყაროს ეცნობიათ. რაც შეეხება საქართველოს და უცხოს, ვთქვათ, ჩემთვის ამ ორ პერსპექტივაში ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა, რომ ერთი მხრივ ამ პერსპექტივას ატარებ, რომ ქართველი ხარ. და ამას ვერ გაიქცევი რა, ამ ენაზე მეტყველობ და ამ ენაზე ფიქრობ და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ არის აი ჰოლანდიაში ცხოვრება და ინგლისური ენა და ვთქვათ ასე შემდეგ. და პრინციპში ძალიან სასარგებლო იყო ჩემთვის ვთქვათ აქ ცხოვრებაც და აქ სწავლაც და ასე შემდეგ. რა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ერთ პარადიგმაში არ ხარ ჩაკეტილი რა, რაღაცნაირად სხვადასხვა კუთხეებიდან უყურებ ყველაფერს და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. საერთოდ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც შეიძლება მეტად გაიხსნას პრინციპში. და რაც შეიძლება მეტად აი ეს პერიფერიულობისგან განთავისუფლდეს და უფრო მეტი კონტაქტი ქონდეს გარე სამყაროსთან და ამაში არ გულისხმობ მარტო ევროპას, ზოგადად გულისხმობ უფრო ფართო გაგებით.
გასაგებია, ეს იყო გიორგი ტაბატაძე, უხილავი პარტიის დღევანდელი სტუმარი. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, ანუ თითქმის მთლიანად დასრულდა, მე გაგაცნობთ ამ მხატვარს, ანუ კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ზედაპირულ ცნობებს მოგასწრით მის შესახებ. ამსტერდამში ცხოვრობს, ჰოლანდიაში, ნიდერლანდში როგორც გითხარით და ამბობს, ჩემი საქმიანობა რეალობის გააზრებაო. თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა, ისწავლა იმავე ამსტერდამში და ახლა კვლავ იქრჩება და მოღვაწეობს უხილავ ფარდაში. ამით გრძელდებოდა გიორგი ტაბატაძესთან საუბრით, გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. ოქროპი რუხაძე ამ გადაცემის წამყვანი, მე მინდა ამით დაგემშვიდობოთ და გითხრათ, რომ მომავალ შაბათს, ანუ როგორც ყოველთვის შაბათობით, ამ გადაცემას გავიმეორებთ. უხილავი ფარდაკი დასრულდება ასევე ამსტერდამელი საქართველოდან მთლიანად არა, მაგრამ ქართველი წინაპრების მქონე გიტარისტის და ვოკალისტის კონსტანტინე რუხაძის ამ სიმღერით, რომელსაც ის ამსტერდამს უნდა ის.